brīdī, kad dāvanu kartes tiek piedāvātas, termiņam, kas ir ierobežojušies, lai viņas iztērētu, ir jābūt skaidri norādītam, vai tas ir uzrakstīts noteikumos, vai tiek uzrādīts uz dāvanu kartes. Jo dāvanu karti, ja patērētājs atdāvina kādai citai personai, arī personai, kas saņem dāvanu, ir jābūt informētai, kādā termiņā dāvanu karti būtu jāizlieto. Ļoti bieži patērētāji par dāvanu kartēm nevēršas, tāpat laikā tā mēdz gadīties, tas tad, ja par dāvanu karti patērētājs aizmirst, tad viņš var vērsties pie pakalpojumu sniedzēja ar lūgumu risināt situāciju, un tad jau tālāk tas ir individuāls jautājums, kur savā starpā puses var mēģināt atrisināt. Tāpat laikā dāvanu karte nav norēķināšanās līdzeklis, tā nav arī elektroniskā nauda, līdz to termiņš pat normāli, ka viņš tiek norādīts, un tad galvenais ir, ka abas divas puses ir informētas, kāds ir termiņš, kurā ir jāiesaistās.